Gepli ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti bir näçe ýokary wezipeli resmini şol sanda howpli keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak işine jogapkär ýol başçylary bir wada işden aýyrdy. Köpler bu wezipe çalyşygyny ýurtda koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly agyrlaşýan ýagdaýyň başga bir gytyklygyň ikrar edilmegi hökmünde kabul etdiler. Türkmenistanda COVID-19 keseliniň we ölümiň ýaýramagyna garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu gezek hem muny resmi taýdan boýun almady. Bir näçe ýol başçy şol sanda saglyk pudagynyň resmiýeti bir wada wezipesini ýitirdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen saglyk we lukmançylyk senagatynyň ministriniň ornbasary we döwlet sanitariýa hem epidemiologiýa gullugynyň başlygy Gylyjow, premier-ministriň ornbasary Geldeniýazow, bilim ministri Gurbanow we döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Üwedow wezipelerinden çekildi. Döwlet habar beriş serişdeleriniň maglumatyna görä bu ýol başçylar işden goý beren düpli kemçilikler sebäpli wezipelerinden ayrılıptır. Munun anyk sebäpleri agdalmady. Ýokunç keseller merkeziniň müdirliginiň ýol başçylarynyň çalyşygy hem bolup geçdi. 25-nji awgustda hökümet mejlisinde wezipe çalyşygy bilen birlikde Türkmenistanyň adatdan daşary komissiýasynyň keselleriň ýaýramagyna garşy alyp barýan işleriniň netijeliligine degişli meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy we howpli keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada hatawatlar diňlendi. Resmi habarlarda koronavirus agdalmady we türkmen ýol başçylarynyň ýurtda koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly häzirki ýagdaýy ara alyp maslahat edip etmänligi aýdylmady. Bir näçe ýol başçynyň wezipesini ýitirmegi Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleriniň Türkmenistanda koronavirusyň barha ýaýraýanlygy şol sanda delta görnüşiniň tapylanlygy, hastahanalaryň hastalardan dowuly dogy we ölenleriň sanynyň epesli artanlygy baradaky habarlara gabat geldi. Döwlet baş tutany bu gezek hem COVID-19-nyň ýurtda çalt ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmedi. Hemma köpler koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almagy işine jogapkär ýol başçylaryň iş başyndan aýrylmagyny ýurtdaky keselçiligiň mövjudlygyna reaksiýa hökmünde kabul etdiler. Hususan da Livap vilayetinde sağlık işaretlerinin işten ayrılmağı Azatlık Radyosu'nun Livap'ta koronavirüsün yayramağı ve ölümlerin köpülmeği var adakı köp sağındı havarından son oldu. Bu aralıklı sivitteki havarçılarımızın maska dakınmak düzgününe berk gödökçülük edilmeği, mektep bazarlarının yapılmağı ve kafelerin, restoranların hem din çalış detkaların köpçülükleyin yapılmağı var adı 25. Avgusta havar verdiler. Bundan başka da avtolog beceriyen ve yuyan kerhaneler hem şolgunun ikinci yarımında köpçülükleyin yapıldı. Livap'ta transport katnavına ve yolukçuların daş almağına değişli teyze çeklendirmeler hem girdiler. Hususan da resmi taksilerden sürücünün ve yolukçular için izdaki oturucun arasında plastik ya da polietilen gorogun oturdulmağı talep ediler. Bu çeklendirmeler yerli polisi işgarlarına da tehdit etti. Havar çeymadın sörlerine göre hedirki vakti Farap'tan Türkmenavat şehrine bariyan köprinin üstünde polisi işgarları değişli şadat namatı da adamlara geçmeye ruhsat vermeyer. Hatta para almaktan hem yüz öbürer. Cemgeçilik yerlerinde maskaları dakınmak talabı ova hocalığına da varıp yetti. Hususanda pahtı yığyanlar ekin meydanlarında maskalarda işlemeye mecbur olyarlar. Son günlerde hovanın temperaturası 43 gradusa yetiyer ısıda maskalarda uzak vaxtlap işleyenlerin arasında huşunu yitiriyen yağdaylar köp olyar. Sevette koronavirustan ölüm derecesi gittigeçe yokorlon yar sevetin yaşayış puntlarında her köçede diyeniyali her gün bir neçe merhumun cinadası olyar. Bu döwürde lukmançylyk kömegi hemme el ýeterli däl. Keselhanalarda adam köp, hastahanalaryň köpüsi täze hastalaryň kabul edilmegini togtutdy. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä girdeje sepet maşgaralara ýa-da girdeje çeşmeti bolmadyklara hat agyr düşýär. Keselhanalarda we öýlerde bejerme üçin derman satyn almak kynlaşýar. Üstesine derman ýazdyrmak we medisina kömegini almak üçin hem tölek talap edilýär. Işsizleriň sanynyň köpülmeginiň we ýylatyň sosial ýeňillikleri almakdaky kynçylyk larının fonunda gittiği çakat köp adam öz yakınlarını goldamak ve becermek için öz emlaklarını satmağa mecbur oluyor.